ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายการบรรยายในครั้งที่7นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงหลักที่ควรทราบโดยละเอียดยิ่งขึ้นไปคือขอทบทวนความเข้าใจจากเล็กน้อยว่าในครั้งที่แล้วมาเราได้กล่าวถึงหลักทั่วไปถ้าถัดมาเราได้กล่าวถึงหลักพื้นฐานหรือหลักฐานรากของหลักธรรมะในพุทธศาสนาที่สำหรับท่านนี้เราจะได้กล่าวถึงหลักบางหลักหรือเรื่องบางเรื่องที่ควรจะทราบให้ละเอียดลงไปจนถึงที่สุดที่จะสำเร็จประโยชน์ได้แล้วก็จะกล่าวได้ว่าเป็นการเพียงพอหรือว่าจะทำให้เข้าใจเรื่องอื่นได้โดยง่ายแต่โดยเร็วที่สุดหรือว่าจะเรียกว่าเพียงพออยู่ในตัวมันเองก็ได้ท่านขอให้ท่านทำความเข้าใจว่าเราจะได้กล่าวถึงหลักพื้นฐานหรือหลักอะไรก็ตามแต่ว่ากล่าวแต่บางหลักให้ชัดเจนละเอียดอย่างเพียงพอเท่าที่จำเป็นก่อนอื่นทั้งหมดซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่หลักเรื่องความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งตรงกันข้ามนั่นเองซึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเดียวหรือหลักเดียวที่จะเป็นหัวใจของทั้งหมดจนถึงกับกล่าวได้ว่านี่แหละคือหัวใจของพุทธศาสนาที่อาตมาอยากจะให้ทราบถึงต้นตอที่มาของเรื่องนี้เพื่อมีคนมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบรรดาคำสั่งสอนของพระองค์ทั้งหมดนั่นถ้าจะสรุปให้สั้นเหลือเพียงประโยคเดียวก็จะได้ไหมและจะว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบว่าได้และว่าสั้นๆเพียงประโยคเดียวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสั้นที่สุดเลยสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่คือทั้งหมดของคำสั่งสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะฉงนว่าทำไมวันก่อนกล่าวว่าเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์หรือเรื่องทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แต่นี่เป็นต้นมาเป็นหัวใจถ้าสงสัยอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าใจก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเพียงเรื่องเดียวอย่างไรทั้งสี่เรื่องนั้นอาจจะเหลือเพียงเรื่องเดียวอย่างไรข้อที่อาตมาเอาเรื่องที่ถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนามากล่าวนี่ก็ขอให้เข้าใจว่าเราพูดกันถึงหลักที่เป็นส่วนพุทธศาสนาจริงๆคือหลักส่วนที่อาจจะจัดได้ว่าเป็นเรื่องทางพุทธศาสนาหรือเป็นเนื้อแท้ของพุทธศาสนาจริงๆเดี๋ยวนี้ท่านอาจจะได้ยินเรื่องต่างๆซึ่งต่ำกว่านั้นเช่นเรื่องประพฤติของคฤหัสถ์เจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีอย่างนี้ก็มีหรือว่าเรื่องทำบุญไปสวรรค์อะไรก็มีอย่างนี้ก็เป็นพุทธหลักพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วมันไม่ขัดขวางกันยุ่งไปหมดหรืออย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นว่ามันไม่ได้ขัดขวางกันเลยเราลองเหลือบตาดูถึงความที่พุทธศาสนาเปิดไว้กว้างคือมีให้หมดหรือว่ายอมได้หมดคือมีtolerance ยอมให้ได้หมดว่าผู้ใคร่ลาภผู้ใคร่จะได้ลาภก็จงได้ลาภ คือทรัพย์สมบัติแล้วก็ผู้ใครจะได้บุญก็จงได้บุญแต่ผู้ใครนิพพานก็จงนิพพานเพราะท่านสังเกตตรงนี้ถึงว่าใครลาภก็ให้ได้ลาภใครบุญก็ให้ได้บุญแต่ใครนิพพานก็จงนิพพานเราไม่มีคำว่าได้นิพพานอย่าไปใส่คำว่าได้นิพพานเข้าผู้ใครลาภจงได้ลาภผู้ใครบุญจงได้บุญผู้ใครนิพพานจงนิพพานอย่าไปใส่ว่าได้เข้าที่ตรงนี้แปลว่าข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติไปอย่างถูกต้องทำให้ได้ลาภก็มีเหมือนกันในพุทธศาสนาก็มีในศาสนาอื่นก็มีข้อปฏิบัติที่ทำให้ได้บุญก็มีเหมือนกันในพุทธศาสนาก็มีศาสนาอื่นก็มีแต่แล้วทำไมมามีอีกว่าผู้ใกล้นิพพานจงนิพพานเนี่ยก็นิพพานอย่างนี้มันเกินขึ้นมาเกินกว่าที่ศาสนาอื่นจะมีทีนี้เรื่องนิพพานนั่นแหละไม่มีเพราะนั้นเรื่องนิพพานนั่นแหละหมายถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องได้ลาภได้บุญเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทถ้าแสวงหาลาภหาบุญด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันต้องเป็นทุกข์ถึงถ้ายังละไม่ได้มันก็ต้องเป็นทุกข์ไปตามแบบตามภาษาของคนที่จะได้ลาภหรือได้บุญแต่ถ้าเขาสามารถเขาศึกษาจนรู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วน่าจะกระทำประพฤติกระทำอยู่ในลักษณะที่ได้ลาภหรือได้บุญเขาก็หาเป็นทุกข์แต่ประการใดไม่เพราะฉะนั้นเรื่องที่สำคัญนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่เรื่องได้ลาภหรืออยู่ที่เรื่องได้บุญแต่อยู่ที่เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างหากจึงจะไม่มีทุกข์แสวงหาลาภก็ไม่ทุกข์แสวงหาบุญก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นแล้วแสวงหาลาภก็ทุกข์ตั้งแต่ต้นจนปลายแสวงหาบุญก็ทุกข์ตั้งแต่ต้นจนปลายไปตามแบบตามภาษาของคนที่มีลาภหรือมีบุญเพราะเราจึงมีคำตัดบทที่จะมาให้เป็นทุกข์แต่ต้นจนปลายนี่คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าถ้าใครจะนิพพานคือไม่เป็นทุกข์แล้วก็จงได้จงนิพพานคือไม่เป็นทุกข์หรือว่าเป็นที่สิ้นสุดของการแสวงหาของการวนเวียนในวัฏฏะวงกลมอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่วันแรกท่านเราจึงเห็นได้ว่าพุทธศาสนาได้เปิดให้กว้างและได้ยอมให้อย่างกว้างที่สุดจนว่าใครข้าจะได้ลาภก็ได้ลาภใครข้าจะได้บุญก็ได้บุญใครข้าจะนิพพานก็จงนิพพานแต่หลักสำคัญต้องอยู่ที่เรื่องรู้จักทำไม่ให้เป็นทุกข์เพื่อหน้าของความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะวินิจฉัยกันในเรื่องของความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ให้ละเอียดเป็นพิเศษเพียงเรื่องเดียวจึงได้กล่าวว่าวันนี้เราจะกล่าวกันถึงหลักที่ควรทราบโดยละเอียดคำที่น่าจะทราบอีกคำหนึ่งก็มีว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องที่ควรทราบควรรู้เนี่ยมีประมาณกำมือเดียวเนี่ยในเมื่อไปเทียบกันกับทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งป่าทั้งดงเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าเมื่อท่านเสด็จผ่านป่าแห่งหนึ่งกับหมู่ภิกษุสงฆ์ท่านอยากจะให้ภิกษุสงฆ์เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยการเปรียบเทียบท่านจึงเลยหยุดลงแล้วกำทรงกำใบไม้ที่หล่นอยู่ตามพื้นดินขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วก็ชูขึ้นให้เปรียบเทียบดูว่าใบไม้ในกำมือหนึ่งเนี่ยกับใบไม้ทั้งป่าทั้งหมดนี่มันมากน้อยกว่าการสักกี่เท่านี่ใครๆก็เห็นได้ทันทีว่ามันน้อยมากกว่ากันจนไม่อาจจะเปรียบกันได้เลย แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งที่ตรัสรู้หรือรู้นั้นมีเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่สิ่งที่จะมาสอนแก่พวกเธอเนี่ยมีเพียงกำมือเดียวเท่ากับใบไม้กำมือเดียวเนี่ยมันน้อยมากถึงอย่างนี้และที่ว่ากำมือเดียวนั่นคืออะไรกำมือเดียวคือเรื่องทุกข์เรื่องมูลเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์และเรื่องวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ที่เรียกว่าเรื่องอริยสัจ4ที่เราได้กล่าวแล้วแต่วันก่อนเนี่ยเรียกว่าใบไม้กับมือเดียวซึ่งสรุปสั้นเข้ามาอีกว่าเหลือแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ที่แท้สั้นลงอีกเหลือเพียงสิ่งเดียวคือความดับทุกข์และความดับทุกข์นี่คือวิธีที่จะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงจะทำความดับทุกข์ได้ที่ท่านจะต้องมองให้เห็นชัดลงไปว่าที่เป็นทุกข์นั่นน่ะมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองท่านไปคิดดูเถอะว่าความทุกข์เรื่องไหนก็ตามมันทุกข์อยู่เพราะความยึดมั่นถือมั่นนึกในตัวสิ่งที่ถูกยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเรื่องนี้เราได้วินิจฉัยกันอย่างแจ่มแจ้งแล้วในวันก่อนแต่ก็ต้องเอามาทบทวนความจำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเราทุกข์ร้อนอะไรในลักษณะไรก็ตามมันเนื่องมาจากความยึดมั่นทั้งนั้นเกลียดเขาก็มันยึดมั่นในรูปของความเกลียดรักเขาก็มันยึดมั่นในรูปของความรักที่มันไม่มีอีกแล้วหรือไม่จะว่ากลัวแถมกลัวเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งมันก็เพราะยึดมั่นถือมั่นในรูปของความกลัวรักเกลียดกลัวเนี่ยเป็นปัญหาของมนุษย์เราเช่นความตายเราเกลียดเรากลัวของสวยของงามเรารักเราอยากได้อะไรนี้เป็นต้นแต่ว่าทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องรักเรื่องพอใจมันซ่อนเร้นคือว่ามันให้ความทุกข์อย่างซ่อนเร้นไม่แสดงว่าเป็นทุกข์ขึ้นหน้าไม่เหมือนกับเรื่องเกลียดเรื่องกลัวแต่ถึงอย่างไรก็ตามไอ้หลังฉากของมันนั่นเหมือนกันคือตั้งอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ความยึดมั่นถือมั่นนี่มันทำให้เกิดความรักหรือความกลัวหรือความโกรธความเกลียดขึ้นมามันจึงสรุปว่าอาการที่ทำให้จิตร้าวร้อนนี่มีมูลมาจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นทั้งจึงว่าเป็นทุกข์อยู่ที่ตัวความยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่สิ่งที่มีความยึดมั่นถือมั่นนี่ถูกกว่าสิ่งใดเราไปยึดมั่นถ้าว่าเราว่าของเราแล้วก็นั่นแหละเป็นตัวของความทุกข์ที่จะตั้งขึ้นมาแล้วก็ปรากฏที่ใจของผู้ยึดมั่นถือมั่นทีนี้ที่ว่ามีตัณหาคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนี่มันก็เพราะคนเราจะไปอยากอะไรเข้านั่นมันเนื่องมาจากได้ยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่เดิมอยู่เป็นประจำเป็นพื้นฐานเพราะนั้นจึงได้ทำให้ไปหลงอยากในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับข้อนี้เราจะต้องพูดกันถึงเรื่องความยึดมั่นสักเล็กน้อยท่านจะต้องจำไว้ให้แม่นยำว่าวัตถุที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นนั้นเขาจัดเป็น4ประเภทหรือ4พวกด้วยกันคือกามของรักของใคร่นี่พวกหนึ่งเรียกว่ายึดมั่นในกามยึดมั่นหลงไหลด้วยความกำหนัดด้วยกิเลสซึ่งเป็นเรื่องกามารมณ์เรื่องนี้เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรก็เข้าใจกันได้ดียึดมั่นจนนอนไม่หลับยึดมั่นจนฆ่าตัวตายในที่สุดหรือว่าได้อย่างอกอย่างใจก็ยึดมั่นจนไม่มีปกติสุขนี้เรียกว่ายึดมั่น ในฐานะที่เป็นตามหรือทางตามเรื่องที่สองยึดมั่นในความคิดความเห็นเขาเรียกว่าทิฏฐิคนนี้มีทิฏฐิหรือมีความคิดเห็นความเชื่ออย่างนี้ก็ยึดมั่นในความเห็นของตัวซึ่งผิดยึดมั่นด้วยทิฏฐิที่ผิดไม่ทิฏฐิที่ผิดเป็นเหตุให้หัวดื้อหัวรั้งหรือไม่ยอมใครหรือไม่ยอมแม้แต่ในทางที่ควรจะยอมก็ยึดมั่นผิดอันนี้ก็เรียกว่ายึดมั่นด้วยทิฏฐิในทิฏฐิที่ถัดไปก็เรียกว่ายึดมั่นในความประพฤติที่ประพฤติมาอย่างงมงายความประพฤติที่เคยประพฤติมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่ไม่รู้อะไรจะเป็นเรื่องถูกหลอกถูกล้อนหรือถูกอะไรก็ตามใจมันประพฤติผิดมาเป็นประจำด้วยความคิดว่านี่ดีนี่มีประโยชน์เช่นเราถูกสอนให้เชื่อผีเชื่อเทวดาเชื่อเครื่องรางเชื่อของขลังอะไรนี่แล้วก็ประพฤติกระทำมาจนกินเป็นนิสัยแก้ไม่ได้นี่ส่วนมากเป็นเรื่องของความงมงายทั้งนั้นทีนี้อีกทางหนึ่งแม้เป็นเรื่องที่ดีที่ถูกต้องแต่เราก็ไปเข้าใจผิดเนี่ยแล้วไปมีความเห็นผิดเราไปทำดีเหมือนเขาแต่ทำด้วยความเห็นผิดเข้าใจผิดคือความงมงายอย่างนี้ก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยความประพฤติที่งมงายประพฤติผิดมาอย่างงมงายด้วยความเคยชินเหมือนกันเขาเรียกว่าเรียกเป็นบาลีว่าสีลับพระสุปาทานยึดมั่นด้วยสีลับรสหรือยึดมั่นในศีลพรตยึดมั่นในศีลพรตนี่ที่จริงฟังดูแล้วคล้ายๆกับว่าควรจะเป็นเรื่องถูกเรื่องดีหรือเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเช่นว่าศีลก็มีไว้ว่าอย่าฆ่าอย่าลักอย่าขโมยอะไรเนี่ยถ้าเราประพฤติด้วยความเข้าใจถูกต้องว่าเพื่อไม่เบียดเบียนกันอยู่กันเป็นสุขแล้วก็ทำจิตใจให้สงบเป็นสุขต่อไปอีกอย่างนี้มันก็ถูกแต่ถ้าไปยึดมั่นว่าถือศีลแล้วจะได้รวยจะได้มีโชคดีหรือจะได้ไปสวรรค์มีวิมานนางฟ้าอะไรทำนองนี้แล้วก็เรียกว่าผิดแล้วแต่ก็รักษาเคร่งครัดเหมือนกันในคนที่เข้าใจผิดอย่างนี้ก็รักษาเคร่งครัดรักษาเอาเป็นเอาตายด้วยเหมือนกันมันทำจริงที่ถูกหรือดีอยู่แล้วนะให้ผิดหรือให้เฝ้ามองไปก็ความเข้าใจผิดนี่ยังมีประพฤติอย่างอื่นอีกมากที่ดีที่จริงก็เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกที่มีประโยชน์แต่เมื่อเข้าไปเข้าใจผิดจะแล้วทำด้วยความงมงายแล้วก็ถือเป็นอุปาทานรูปนี้ทั้งนั้นยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติที่ทำมาด้วยความงมงายจนเคยชินเนี่ยเราควรจะดูดีๆว่ามันมีอยู่ที่ตรงไหนบ้างทีนี้อันสุดท้ายก็เรียกว่าอัตวาทุปาทานยึดมั่นด้วยวาทะว่าตนว่าตัวตนนี่คือยึดมั่นในเรื่องตัวตนของตนอัตวาทะเนี่ยอย่าได้เข้าใจว่าเป็นเพียงคำพูดอัตวาทะนี่แปลว่าความสำคัญมั่นหมายว่าตัวตนไม่ใช่เพียงคำพูดว่าตัวตนมีคนบางคนเข้าใจชื่อๆไปตามตัวหนังสือว่าวาทะแล้วก็แปลว่าคำพูดอย่างนี้ไม่ใช่ในเรื่องทางปรัชญาหรือทางศาสนาโดยเฉพาะในอินเดียนั่นน่ะคำว่าวาทะนี่แปลว่าลัทธิหรือความคิดความเห็นที่จริงมันก็ถูกอยู่เหมือนกันคือในข้อที่ว่าคนเราถ้าลงมีลัทธิในใจหรือความคิดการเห็นในใจอย่างไรแล้วมันพูดอย่างนั้นทั้งนั้นคือคำพูดที่คำพูดออกมาเป็นความเชื่อมาตามความเชื่อตามที่เห็นทั้งนั้น เพราะในไอ้คำที่พูดเนี่ยมันปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในใจว่าจะยึดถือว่าอย่างไรท่านเขาธรรมวาทะมาใช้คล้ายๆกับว่าหมายถึงคำพูดแต่จริงมันหมายถึงลัทธิความเชื่อยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจฉะนั้นคำว่าอัตวาทุปาทานที่จะยึดมั่นโดยวาทะว่าตัวตนนี่มันคือยึดมั่นว่าตัวตนโดยความยึดมั่นถือมั่นทีเดียวยึดมั่นแต่เพียงคำพูดหรือเพียงแต่พูดโดยคำพูดนี่ไม่มีความหมายอะไรขอให้เข้าใจไว้ด้วยเช่นคำว่าอัตวาทีและผู้มีวาทะว่าตนนี่นั่นแหละคือผู้ที่ยึดมั่นตัวตนน่ะไม่ใช่เพียงแต่เขาพูดแต่ปากว่าตัวตนเฉยๆไม่ใช่หมายถึงในจิตใจของเขายึดมั่นว่าตัวตนอย่างเต็มที่ก็เรียกว่าพวกอัตวาทีเป็นพวกกล่าวยืนยันด้วยทิฏฐิว่ามีตัวตนที่คนเราก็จะต้องมีความรู้สึกยึดมั่นว่าเป็นตัวตนของตนนี่กันอยู่เป็นประจำตลอดเวลาที่ยังไม่มีความรู้เรื่องธรรมะหรือเรื่องศาสนาจนเราถือว่าอายุยึดถือว่าตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นธรรมดาของสัตว์ทั่วไปเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานดั้งเดิมทีเดียวท่านเราจึงเห็นความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเนี่ยว่ามีอยู่ในทุกสิ่งที่มีชีวิตแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่าว่าถึงมนุษย์เลยอย่างมนุษย์แม้เป็นมนุษย์แล้วก็ยังยึดมั่นในเรื่องนี้ได้อย่างโง่เขลางมงายที่สุดเหมือนกันเป็นคนแล้วบางทีเรียนเล่าเรียนมีปริญญาแล้วก็ได้เช่นว่าอาจจะไปเตะประตูเข้าโดยที่เกลียดว่าประตูทำอะไรให้แก่ตนสักอย่างหนึ่งเช่นว่าประตูมันแกว่งมาถูกตัวเข้ากำลังโมโหอะไรก็คงมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าประตูนั้นเป็นบุรุษที่สองขึ้นมาแล้วโกรธมันชกมันเตะมันอย่างนี้เนี่ยมันมีได้มากถึงอย่างนี้ท่านเราไม่ต้องกล่าวถึงสัตว์ที่ไม่รู้ปฏิปักษ์อะไรซึ่งมันหลงแล้วมันทะเลาะวิวาทกันน่าจะเห็นเงาในกระจกมันก็ยังเชื่อว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงมันจะกลับมันจะสู้กันอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นพื้นฐานรากฐานอยู่ด้วยกันทั้งนั้นถ้าพลุ่งจัดขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะทำอะไรได้มากมายเกินคาดทีเดียวเนี่ยสี่อย่างนี้ขอจำไว้เป็นหลักว่ากามอย่างหนึ่งทิฏฐิความคิดความเห็นอย่างหนึ่งความงมงายในความประพฤติมาจนชินนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ความสำคัญว่าตัวตนมาตัวเราหรือตัวกูแล้วแต่มันจะเดือดมากน้อยเท่าไหร่มันเดือดจัดก็มันเป็นตัวกูหรือยิ่งกว่าตัวกูเนี่ยมันกำลังเดือดจัดถ้าว่ายังมีความหลงซึ่งเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นสี่ประการอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นเหตุให้อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ได้เสมอไปแล้วมันเมื่อมีความอยากแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ทุกทีเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ดีว่ามันย้อนกลับไปกลับมาคือเมื่ มันมีความยึดมั่นเป็นพื้นฐานอยู่โดยส่วนลึกมันจึงอยากในสิ่งที่ตัวยึดแล้วพออยากในสิ่งนั้นแล้วมันก็เป็นยึดมั่นตัวตนเต็มที่ขึ้นมายึดมั่นตัวตนอย่างเต็มที่ขึ้นมาทีเดียวทีแรกมันจะเป็นเรื่องยึดมั่นในกามหรือในทิฏฐิอะไรก็ตามเสร็จแล้วมันจะเป็นยึดมั่นเป็นตัวตนเป็นตัวกูจัดขึ้นมาทีเดียวท่านเมื่อเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นรสสัมผัสอะไรข้าวได้กระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรข้าวมันเกิดความยึดมั่นไปในรูปต่างๆตามสมควรแก่เหตุการณ์ก่อนแล้วในที่สุดก็จะเป็นยึดมั่นว่าตัวกูว่าตัวตนนี่ทั้งนั้นแต่ว่าไม่ว่าความยึดมั่นชนิดไหนนะเป็นความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ส ือเป็นตัวความทุกข์อยู่ในตัวมันเองเท่านั้นท่านเรื่องความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เนื่องกันอยู่กับความยึดมั่นทำขึ้นมาแยกกันเช่นเดียวกับความทุกข์คือความยึดมั่นคือสิ่งที่ถูกยึดมั่นที่นี่คู่ที่เหลืออีก2อย่างคือนิโรธความดับทุกข์นั่นมันก็เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นก็มันตรงกันข้ามทีนี้มรรคคือปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นั่นน่ะคือปฏิบัติเพื่อให้หมดความยึดมั่นถือมั่นเรามีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นระเบียบเป็นระบอบที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าเกิดความยึดมั่นจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวได้โดยเร็วเมื่อเป็นดังนี้เราก็ย่อมเห็นได้ว่าเรื่องอริยสัจ4มันเกี่ยวเนื่องกับความยึดมั่นถือมั่นและความไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นเพราะนั้นเรามาศึกษาเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่โดยละเอียดเพื่อรวบรัดเวลาเพื่อประหยัดเวลาและเพื่อความง่ายและสะดวกด้วยทีนี้ข้อต่อไปที่อยากจะขอร้องให้สนใจเป็นหลักก็คือความหมายของคำนี้ความหมายของคำว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่เราจะต้องทราบซะก่อนว่าทราบอย่างกว้างๆทั่วไปซะก่อนว่าความยากลำบากในการศึกษาธรรมะหรือศาสนาหรือปรัชญาเนี่ยมันเกิดมาจากการที่คำพูดมีไม่พอท่านจะจดจำความข้อนี้ไว้เป็นหลักแล้วต่อไปจะหายสงวนถ้าเราเข้าใจธรรมะหรือศาสนาหรือปรัชญาไม่ได้หรือไม่ได้โดยเร็วโดยสะดวกเนี่ยเพราะว่าคำพูดในภาษามนุษย์นี่มีไม่พอกับความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติหมายว่าสิ่งนั้นน่ะมันลึกซึ้งเกินกว่าที่มนุษย์จะรู้อย่างละทีนี้มนุษย์ก็ไม่มีคำพูดเรื่องนี้หรือถึงสิ่งนี้มันก็เลยไม่มีคำจะพูดแล้วจะทำยังไงมันก็ยากนี่เมื่อจะต้องพูดมันก็ไม่มีคำอะไรที่จะเอามาพูดได้นอกจากไปยืมคำที่พูดกันอยู่ก่อนแล้วมาทายพูดฉะนั้นมันจึงเข้าใจยากเพราะว่าเราได้เข้าใจคำนั้นเป็นอย่างอื่นอยู่ก่อนนี่อย่างแรกเราไม่ได้เข้าใจเหมือนกับที่เขาใจเข้าใจใหม่เนี่ยถ้าทีนี้มันยากเพิ่มขึ้นอีกตรงที่ว่าภาษาเนี่ยมันแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาในระหว่างชนชาตินั้นชาตินี้พอยืมกันไปใช้ในชนชาติอื่นเนี่ยความหมายมันไม่ได้ตามไปทั้งหมดมันไปแต่น้อยๆบ้างหรือมันเสไปทางอื่นบ้างมันเลยยิ่งยากใหญ่ที่จะใช้คำพูดคำนั้นเช่นคำว่าตัณหาอย่างนี้เขาคิดดูดิว่าในภาษาไทยหมายถึงเรื่องกามอารมณ์แต่ในทางภาษาบาลีหมายถึงความอยากทุกชนิดแม้แต่อยากตายนั่นเรียกว่าตัณหานี่เห็นได้ว่ามันความยุ่งยากของภาษาเนี่ยทำให้เราเข้าใจธรรมะยากเพราะภาษามันไม่พอแล้วถ้าเรารู้ภาษาบาลีที่ใช้อยู่ในวงธรรมะแล้วก็เราจะยิ่งเห็นว่าคำธรรมดาทั้งนั้นกันนิพพานเนี่ยมันก็หมายถึงเย็นดับเย็นลงเหมือนกับที่ไฟเย็นลงหรือของร้อนๆอะไรก็ตามมันเย็นลงนั่นแหละคืออาการที่นิพพานถ้าพวกแม่ครัวพูดอยู่ในครัวมันก็พูดว่าข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้นิพพานได้ที่พอที่จะกินได้แล้วมันก็ที่เราเดี๋ยวนี้พูดว่าเดี๋ยวนี้ข้าวมันเย็นลงพอจะกินได้โดยสะดวกแล้วคำมันคำเดียวกันอย่างนี้แล้วข้าวต้มที่ตักที่ยกลงมาจากไฟทั้งหม้อนี่มันยังกินไม่ได้ มันยังต้องรอจนกว่ามันจะนิพพานลงนิพพานลงจนได้ที่จึงจะกินได้นั่นคำว่านิพพานนั่นน่ะที่ภาษาชาวบ้านแท้ๆมันก็หมายถึงเย็นลงของสิ่งที่ร้อนนั่นแต่แล้วเราจะหมายความเพียงเท่านั้นไม่ได้นั่นมันเป็นเรื่องวัตถุถ้าไอ้นิพพานในเรื่องทางธรรมะหรือทางศาสนามันหมายถึงเย็นลงแห่งไฟกิเลสไฟกิเลสราคะโทสะโมหะจนเย็นสนิทจึงจะเรียกว่านิพพานนี่ท่านต้องเห็นต้องทราบเรื่องนี้ด้วยความเห็นอกเห็นใจในการที่จะพูดหรือจะสอนธรรมะหรือศาสนาให้แก่มนุษย์ธรรมดาสามัญน่าในครั้งนั้นธรรมอื่นๆก็เหมือนกันนะเหมือนกันหมดทำนองนี้ทั้งนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะก็ยังต้องคำว่าหนทางทางเดินเนี่ยมาท่าอย่างนี้เป็นต้นหรือคำว่ากิเลสเนี่ยที่แท้คือของสกปรกของสกปรกแล้วก็เรียกว่ากิเลสทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้คำว่ากิเลสในทางธรรมะศาสนาเนี่ยจะหมายถึงของสกปรกเช่นอุจจาระเช่นโคลนเช่นอะไรนั้นไม่ได้แต่มันต้องหมายถึงของที่สกปรกกว่านั้นคือกิเลสอีกนั่นเองราคะโทสะโมหะทำให้ใจสกปรกนั้นราคะโทสะโมหะจึงได้ชื่อว่าของสกปรกเช่นเดียวกับทางวัตถุหมายถึงในอุจจาระหรือโคลนหรืออะไรที่เน่าๆเหม็นๆที่เราเรียกกันว่าสกปรกท่านขอให้เข้าใจความจริงข้อนี้ไว้ทีหนึ่งว่าธรรมะหรือปรัชญาดูเป็นของยากไปนี่ก็เพราะว่าคำพูดมีไม่พอคำพูดไม่เป็นที่เข้าใจกันมาก่อนแล้วทีนี้เราก็มาถึงคำว่าความยึดมั่นถือมั่นคำว่ายึดมั่นถือมั่นนี่ท่านก็คงจะนึกถึงจับด้วยมือแล้วก็ถือไว้ให้มั่นนี่ว่าความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มันก็ถูกอย่างยิ่งเพราะว่าทางธรรมะเราก็ได้ไปยืมมาจับด้วยมือเนี่ยมาใช้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มากลายเป็นจับด้วยใจจับด้วยความคิดเห็นด้วยความรู้สึกในใจเพราะมันจึงเกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นขึ้นสองประเภทคือยึดมั่นถือมั่นด้วยมือทางวัตถุอย่างยึดมั่นถือมั่นด้วยใจอย่างถ้าเมื่ออาตมาหรือว่าท่านจะไปอ่านพบที่ไหนก็ตามว่าความยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเป็นทางธรรมะทางศาสนาแล้วก็ให้ถือว่าก็ให้ทราบว่ามันยึดมั่นถือมั่นด้วยใจเกี่ยวกับคำนี้ในภาษาบาลีมีอยู่สองสามคำทั้งคำว่าอุปาทานเมื่อตะกี้นี่อุปาทานแปลว่าความถือไว้มั่นอาทานะแปลว่าถือความถือไว้มั่นที่นี่มีอีกคำหนึ่งว่ามัญญนะนี่แปลว่าความสำคัญมั่นหมายแล้วมีอีกคำหนึ่งว่าสัญญาสัญญาแปลว่าความรู้สึกว่าเนี่ยว่าอะไรก็ตามใจความรู้สึกว่าอุปาทานความถือมั่นยึดมั่นมันก็อย่างเดียวกันกับความสำคัญมั่นหมายนั่นเองที่ถ้าใครท่านผู้ใดเข้าใจคำไหนดีกว่าก็ยึดก็ใช้คำนั้นกันแล้วกันเดี๋ยวจะบอกว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยมือด้วยอะไรทั้งนี้มันจะมากไปเอาความหมายก็คำว่าความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างไรเป็นหลักฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนนี่นั่นก็คือคำเดียวกับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนถึงแม้คำว่าสัญญานี่ก็เหมือนกันมีสัญญาว่าตัวตนก็คือความยึดมั่นว่าตัวตนเนี่ยตรงนี้ขอหน้าอีกหน่อยนึงว่าเห็นไหมจะเห็นได้ว่าคำว่าสัญญานั่นมันเปลี่ยนความหมายกันมาหลายทอดเป็นมาเป็นไงสัญญาผู้สัญญานี่หนังสือสัญญานี่ก็มี หรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าคำว่าสัญญานี่แปลว่าความจำได้หมายรู้จำนั่นจำนี่ได้ก็มีแต่ว่าคำว่าสัญญาโดยที่แท้นั้นหมายถึงความรู้สึกว่าหรือความสำคัญมันหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสัญญาวิปลาสอันนี้มันก็เห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วเห็นกลางวันเป็นกลางคืนหรือเมื่อคนเขาเป็นค่ายหรือเป็นโรคอะไรบางอย่างกำลังซึมกำลังเพ้อเนี่ยเขาก็สำคัญกลางวันเป็นกลางคืนสำคัญกลางคืนเป็นกลางวันได้เนี่ยเรียกว่าสัญญาเหมือนกันนี่ตัวอย่างง่ายๆทางวัตถุที่เราสำคัญผิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาผิดเหมือนกันสัญญาวิปลาสมันอย่างว่าเราไปในที่มืดเดินไปเหยียบเชือกท่อนหนึ่งซึ่งดิ้นได้นี่เราก็มีสัญญาว่างูหรือสำคัญว่างูยึดมั่นว่างูหรือกะลามะพร้าวที่มันมีสองข้างเป็นเขาควายแหลมกระดกได้จับเอาเท้าก็ว่าสำคัญว่างูกัดยึดมั่นว่างูกัดอย่างนี่ความหมายคำว่าสัญญาที่มาอยากแก้ที่เห็นว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่ที่เป็นมูลเหตุของความทุกข์นั่นมันเป็นไปด้วยอำนาจของอวิชชาเหมือนอย่างว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาคลอดบุตรแล้วก็ถูกตัดเปลี่ยนตั้งแต่นาทีที่คลอดนั่นเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขากำลังมีอาการคนคลอดบุตรแล้วก็เอาลูกคนอื่นมาให้อย่างเดียวกันน่ะเด็กขนาดเดียวกันเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ต้องสำคัญสัญญายึดมั่นถือมั่นอะไรว่านี่ลูกของเราทั้งที่ลูกคนนั้นไม่ใช่ของเขาท่านจึงเห็นได้ว่าสัญญารูปอาทานหรือความสำคัญนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงมันไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงมันตั้งอยู่บนความไม่จริงก็เสมอไปจะเป็นลูกจริงหรือลูกไม่จริงมันก็มีแต่ว่าสัญญาเท่านั้นทั้งสัญญานั่นมันไม่ต้องตั้งอยู่บนความจริงไม่ต้องอาศัยความจริงก็ได้มันอาศัยความสำคัญผิดอยู่หลายชั้นสิ่งนี้ไม่ควรจะสำคัญว่าลูกแม่ลูกจริงก็ไม่ควรสำคัญว่าลูกนี่มันก็สำคัญว่าลูกทีนี้แม่ลูกที่ไม่ใช่ลูกจริงมันก็ยังอาจจะสำคัญว่าลูกจริงๆก็ได้มันเห็นได้ง่ายๆว่าไอ้ลูกนี่ไม่ใช่ลูกจริงเขาสับเปลี่ยนใช่ไหมโดยไม่รู้มันสำคัญว่าลูกมันก็รักเหมือนกันลูกถ้าเด็กคนนี้ถูกฆ่าตายเนี่ยไอ้แม่คนนี้ก็แทบจะตายไปด้วยก็มันเสียใจแต่ถ้าลูกจริงมาถูกฆ่าตายอยู่ตรงหน้ามันก็ไม่รู้สึกอะไรนะนี่โดยความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความจริงมันก็มีอย่างเต็มที่มันก็ที่เราหลงยึดมั่นตัวเราอย่างเต็มที่เนี่ยได้เป็นสิ่งที่มีได้ทั้งที่ตัวตนนี้ไม่ต้องเป็นของจริงมันก็หลงรักได้เต็ม 100% นี่ความหมายและขอบเขตของความยึดมั่นถือมั่นมีอยู่อย่างนี้ที่ท่านจะถือเอาความหมายว่ายึดมั่นถือมั่นก็ได้ความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้คือความรู้สึกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่รู้เป็นอวิชชาทั้งนั้นทีนี้เราจะได้พูดกันต่อไปถึงข้อที่ว่าโลกเนี่ยมันมีมายาเราจะพูดว่าโลกนี่เป็นมายามันก็ถูกเนี่ยท่านต้องกำหนดให้ละเอียดสักหน่อยเราจะพูดว่าโลกนี้เป็นมายาเราจึงโง่หลงไปเข้าใจผิดแล้วไปยึดมั่นเข้าอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะพูดว่าโลกนี้มันเป็นของจริงไม่ใช่ของมายาแต่เราไม่เห็นในส่วนที่เป็นของจริงทั้งที่ของจริงหรือแง่ของของจริงความจริงมันก็มีอยู่แต่เราไม่เห็นโลกนี้ในแง่ของความจริงของมันไปเห็นในแง่ที่เป็นมายาของโลก อย่างนี้จะไปโทษว่าโลกนี่เป็นมายาไม่ได้โลกนี่มันก็เป็นของจริงของมันอยู่ในตัวมันอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราไม่ไปเห็นในส่วนนั้นเราไปเห็นในส่วนที่เป็นมายาแล้วเราก็หลงไปตามมายาเราก็ยึดมั่นถือมั่นไปตามมายาจนได้เป็นทุกข์ทั้งที่โลกนี้มีความจริงคือมีของจริงของมันอยู่ว่าโลกคือความทุกข์ถ้าเราอย่าไปโทษโลกว่าเป็นมายากันนะเราจึงโทษตัวเองว่าไม่มีตาไม่มีตาที่ดีที่จะเห็นมันให้ถูกต้องจะบ้างจะมากกว่าเพราะว่าเรามีอะไรในภายในใจเนี่ยที่พร้อมที่จะหลงอยู่เสมอที่พร้อมที่จะหลงในมายาอยู่เสมอที่อาละเรายอมเป็นว่าโลกนี้มีลักษณะแห่งความเป็นมายาเลือกความจริงไว้ข้างในถ้าเรามองที่ใดมันไปถูกไอ้มายาทั้งนั้นเราจึงโง่หลงจึงได้เกิดความโกรธความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์ไปตามเรื่องนั้นแต่ส่วนลึกไม่ควรจะถือว่ามันเป็นมายามันมีความจริงของมันอย่างเด็ดขาดคนหลงผิดไปเองโดยอำนาจของความประจวบเหมาะอันนี้อาจจะเข้าใจยากก็ได้เยอะก็ง่วงนอนเลยก็ได้ความประจวบเหมาะนี่ท่านอาจจะยังฟังไม่ถูกตั้งแต่ทีแรกเพราะมันมีความหมายของมันบางอย่างความประจวบเหมาะนี่มาก็ไม่ทราบจะใช้คำอะไรดีจะใช้คำนี้เพื่อความประจวบเหมาะของเวลาความประจวบเหมาะของเนื้อที่ของการกินเนื้อที่ที่เขาเรียกว่า time and space นี่ถ้าสองอย่างนี้มีความประจวบเหมาะพอดีกับความรู้สึกที่จะสัมผัสแล้วมันจะเป็นของดีของอร่อยของสวยของอะไรไปทั้งนั้นถ้ามันสูญเสียความประจวบเหมาะเกี่ยวกับเวลาที่มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วมันไม่รู้สึกหลงในมายาอย่างนั้นถ้าขอให้คนฟังอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอยากจะอธิบายให้ง่ายที่สุดเพราะที่จะอธิบายได้แล้วว่าเราส่วนมากไม่รู้ความลับของมิติที่4เรารู้กันแต่เรื่องมิติ3มิติเท่านั้นว่าความไปทางนี้เรียกว่ากว้างทางนี้เรียกว่ายาวทางนี้เรียกว่าสูงมี3นะกว้างยาวสูงเรียกว่ารู้เพียง3มิติdimension รู้เพียง3 dimensionที่ไดเมนชันอีกอันคืออันที่4นั่นเราไม่รู้นั่นคือความที่เข้ามาสัมพันธ์ด้วยของไทม์และสเปซที่ว่าเนี่ยคือเวลาและความกินเนื้อที่มันต้องเวลานั้นในระยะเวลาเท่านั้นเช่นว่าเสียงเนี่ยมันจะเพราะได้ก็มันต้องใช้ช่วงเวลาเท่านี้เท่านั้นเสียงเดียวกันถ้ายืดขยายเวลาออกไปมันก็จะกลายเป็นเสียงที่ประหลาดไปทุกทีจนฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังไม่เพราะหรือน่าเกลียดอย่างเสียงที่ดังเพราะโน้ตตัวไหนเพราะพอดีเข้าหูเราเนี่ยมันต้องจำกัดด้วยว่ามันเปล่งเสียงนั้นหรือไวเบรชั่นนั้นต้องมีในระยะเวลาเท่านั้นถ้าเวลาขยายออกแล้วมันเป็นเสียงอื่นไปแล้วนี่เรียกความประจวบเหมาะของเวลาคือต้องการกินเนื้อที่อย่างรูปที่สวยนี่ก็เหมือนกันมันต้องในเวลาที่จำกัดอย่างนั้นอย่างนี้กลิ่นก็เหมือนกันมันต้องมีการกินเนื้อที่ในจมูกเท่านั้นเท่านี้และในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้าเวลามันมากไปหรือมันน้อยไปมันเป็นกลิ่นอย่างอื่นไปแล้วแล้วต้องผัดผิวหนังก็อย่างเดียวกันอีกต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์กันระหว่างเวลากับเนื้อที่เสมอไปจึงจะเกิดความนิ่มนวลที่เป็นที่ตั้งของความกำหนัดหรือความประสันทั้งถ้าเราไม่หลงในเรื่องนี้ก็หมายความว่าเราจะไม่รู้สึกว่ามันหอม หรือเพราะหรือนิ่มนวลหรืออะไรที่เป็นไปในทางกระสันหรือยินดีแล้วก็ไม่เป็นไปในทางที่จะโกรธเกลียดหรือยินร้ายท่านเวลาและการกินที่เนี่ยเขาเรียกว่ามิติที่สี่ซึ่งเราไม่ได้ฝันถึงและไม่ได้รู้จึงถือว่ามันเป็นความลับนี่มันดีแต่ว่าเวลาเนี่ยมันมีการเดินไปข้างหน้าพอมันมีการเดินกลับแล้วมันก็จะตรงกันข้ามหมดสิ่งที่เราเคยหลงว่าดีก็กลับตรงกันข้ามว่าสวยก็กลับตรงกันข้ามคือถึงกับว่าไอ้แม่น้ำไอ้น้ำน้ำมันจะหยุดแล้วตะลิ่งมันจะไหลเป็นฝ่ายที่ไหลไปแทนน้ำนี้เป็นต้นนี่ความหลงต้องเวลานี่เป็นได้มากเป็นอย่างนี้ทำให้เราหลงไปในสิ่งที่มันพอเหมาะประจวบเหมาะกันกับอายตนะคือตาหูจมูกยิ้นตายที่มีประสาทรับความรู้สึกนี้นั่นจึงเรียกว่ามันไปประจวบเหมาะตรงที่จะเป็นมายาไปทั้งนั้นเพราะว่าส่วนอื่นไม่สนใจหรือไม่เกิดความรู้สึกได้มันไปประจวบเหมาะตรงที่ให้เป็นมายาไม่ในทางรักประทางเกลียดเสมอไปถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วเราจะเห็นว่าไอ้ที่มายั่วให้รักก็อย่างเดียวกับที่ยั่วให้เกลียดไอ้ที่ยั่วให้เกลียดก็อย่างเดียวกับที่ยั่วให้รักนั้นจึงไม่ได้รักและจึงไม่ได้เกลียดเนี่ยปรากฏการณ์ในโลกทั้งหลายไม่ว่าชนิดไหนหมดนี่เป็นมายาก็เพราะเหตุที่เราไม่รู้ความลับของมิติที่สี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพูดให้เป็นเรื่องทางวัตถุมากขึ้นแล้วเพื่อเข้าใจง่ายว่าผิวพื้นผิวของโลกทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นมายาด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวคือข้อที่มนุษย์เราไม่รู้ความลับของมิติที่สี่คือ relativity ของ time และ space เนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับรูปเสียงสิ่งรสสัมผัสนี่ในอัตราที่เรียกว่าประจวบเหมาะพอเหมาะเสมอไปที่จะทำให้เกิดความรู้สึกรักหรือไม่รักพอเรารู้เรื่องนี้แล้วมันก็จะเฉยได้ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในทางรักไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในทางเกลียดที่เรื่องที่เราจะทราบต่อไปก็คือว่าเมื่อยึดมั่นถือมั่นเข้าทีไรเมื่อไรเวลาไหนแล้วมันเป็นทุกข์ทันทีเมื่อนั่นทีนั่นเวลานั้นถ้ามันตกเป็นบ่าวเป็นทาสของมายาไม่ใช่ของความจริงแต่ของมายานั่นคือตกเป็นบ่าวเป็นทาสของความหลอกลวงแล้วก็สูญเสียหรือจะเรียกว่าจิตนี่สูญเสียความทรงตัวมันเองตกไปเป็นทาสของมายาเป็นจิตวุ่นไปตามความดึงดูดยั่วยวนของมายาไม่เป็นจิตที่เป็นอิสระแต่ตัวเองที่เราจะเรียกกันว่าจิตว่างจิตว่างคือประกอบอยู่ด้วยความจริงประกอบด้วยสติปัญญาจิตวุ่นคือหลงไปตามมายาปลัดกลุ้มอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงเรื่องการหลงผิดในมายานั่นเองเป็นต้นตอของความยึดมั่นถือมั่นคือความยึดมั่นถือมั่นก็คือความหลงผิดในมายาถ้าจะพูดกลับกันอย่างไหนก็ได้เนี่ยดูเถอะว่ามันเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรื่องมากหรือเรื่องน้อยสักเท่าไหร่ไปลองคิดดูแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์เราอย่างมากมายเพียงไรด้วยทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับทางศาสนาหรือทางธรรมะนี่มันก็อยู่ที่ตรงนี้มันไม่มีปัญหาอย่างอื่นมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรหนอจึงจะเปลื้องจิตนี่ออกมาเสียจากมายาจากความลุ่มหลงในมายาอย่าได้หมุนไปตามอำนาจของความหลงความไม่รู้ความยึดมั่นถือมั่นเป็นการแผดเผาตัวเองทรมานตัวเองอยู่นี่ปัญหาข้อเดียวเท่านั้นของศาสนาหรือของปรัชญาก็ตามคือต้องการจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาไหนก็ตามออกบวชออกค้นก็เพราะปัญหาข้อนี้ข้อเดียวเท่านั้นแล้วก็เพื่อจะรู้สิ่งเดียวเท่านั้นคือที่จะหลุดเสียจากความ บีบคั้นเผาลนของสิ่งซึ่งเป็นมายาคือโลกคือของโลกหรือที่แท้คือของความทุกข์จึงได้บัญญัติโลกกับความทุกข์เป็นอันเดียวกันเป็นฝ่ายเดียวกันเป็นฝ่ายศัตรูเพราะว่าโลกมีมายายั่วยวนดึงดูดทำให้ยึดมั่นถือมั่นหลงไหลแล้วเป็นทุกข์ที่เราจะชนะมันอย่างไรเมื่อมันก็กลับกันเพียงว่าให้รู้ตามที่เป็นจริงอย่าไปหลงในส่วนที่เป็นมายาเรียกว่ารู้ความจริงมองรู้มองเห็นเข้าใจโลกในส่วนที่เป็นความจริงไม่ใช่ในส่วนที่เป็นมายาแล้วมันก็ไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นนี่เราจะเห็นได้ว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นเองด้วยปัญญาที่มองเห็นอย่างแจ่มแจ้งเพราะเราไม่อาจจะทำท่าว่ากูไม่ยึดมั่นถือมั่นมันละนี่อย่างนี้มันว่าแต่ปากมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ท่านใครจะไปบังคับเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันไม่ได้มันต้องทำให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในส่วนความจริงของสิ่งทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันจริงไหมมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเองมันอย่างว่าเราเห็นว่ากงจักรเป็นดอกบัวเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนี่มันก็ยึดมั่นในกงจักรแต่พอเห็นว่ากงจักรด้วยไม่ใช่ดอกบัวนี่มันก็ไม่ยึดมั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงเกิดอาการที่ตรงกันข้ามสภาวะที่ตรงกันข้ามคือไม่ยึดมั่นถือมั่นและไม่เป็นทุกข์ทีนี้เพื่อจะเข้าใจคำว่าไม่ยึดมั่นให้ยิ่งขึ้นไปต่อให้ท่านทั้งหลายคอยสังเกตดูให้ดีอีกสักนิดหนึ่งตรงนี้หมายความว่าถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเท่ากับว่างจิตนั่นแหละจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนั่นเป็นจิตว่างเหมือนกับว่ามือของเราไม่ได้จับอะไรไว้เนี่ยเราเรียกว่ามือเปล่าหรือมือว่างมือว่างงานแต่ถ้ามือของเราจับอะไรอยู่เราว่าไม่ว่างนี่จิตก็เหมือนกันเนี่ยที่มันไปจับยึดอะไรไว้เป็นตัวตนเป็นของตนมันไม่ว่างมันวุ่นคือมันจับอยู่มันมีงานอยู่มันไม่ว่างนั่นคำว่าว่างในส่วนจิตนั่นมันจึงเป็นอีกความหมายหนึ่งอย่าเอาไปปนกับความว่างในเรื่องทางวัตถุถ้าเราเรียกกันแค่ว่าเราแบ่งเรียกกันเฉยๆว่าว่างในทางวัตถุทั่วไปกับว่างในทางนามธรรมว่างในทางวัตถุหรือทางฟิสิกส์มองกันในฟิสิกส์ point of view นี่คำว่าว่างเราหมายถึงไม่มีอะไรเลยอะไรกับทุกสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นสสารนี่ไม่มีอย่างนั้นเราเรียกว่าว่างนั่นมันเป็นความว่างในทางวัตถุมันอีกความหมายต่างหากทีนี้ความว่างในทางธรรมะไม่ใช่วัตถุเขาเรียกว่าไม่ใช่ฟิสิกส์คือเป็นเมตาฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์ทาง point of view นี่มันตรงกันข้ามเห็นว่าว่างไม่มีอะไรนั่นน่ะมันหมายความว่าเห็นไม่เห็นว่ามีอะไรที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนแต่ทีนี้มันเกี่ยวความรู้สึกจริงๆมันต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเสียก่อนมันจึงจะรู้สึกว่าว่างคือไม่มีอะไรที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนตอนนี้เราต้องลองสังเกตตัวเราเองในบางคราวว่ามันมีอะไรอยู่ตรงหน้าเราเยอะแยะไปหมดแต่มันไม่เป็นที่สนใจแก่เราเลยที่เราเดินเฉยผ่านไปเหมือนก็ไม่มีอะไรความรู้สึกในเวลานั้นมันก็รู้สึกว่าที่นี่ไม่มีอะไรเลยทั้งที่นั่นมันมีอะไรอยู่มากมายเพราะไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวเป็นตนของอะไรเลยเนี่ยเราต้องการความว่างอย่างนี้ในโลกนี้มีมากมายนับไม่ไหวว่ากี่อย่างแต่ว่าทุกอย่างอ่ะไม่มีอะไรที่ควรเข้าไปรับเข้าไปหลงเข้าไปสนใจเลยนั่นจึงถือว่าโลกนี้ว่างคือว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือ ว่างจากสิ่งที่ควรเข้าไปยึดว่างจากสิ่งที่ควรเข้าไปยึดถือมันจึงถือเหมือนกับเป็นโลกที่ว่างเหมือนกันแต่มันคนละอย่างแต่ไอ้ว่างอย่างแรกว่างอย่างแรกมันหมายถึงไม่มีอะไรเลยไอ้อย่างเรานี่มันหมายถึงมีอะไรอยู่ตามธรรมชาติมีหมดทางวัตถุทางจิตใจก็มีหมดของสวยของงามของหอมก็มีหมดแต่ไม่มีอะไรที่ควรจะรักควรจะยึดถือมันจึงมีค่าเท่ากับไม่มีเนี่ยทำอย่างไรจึงจะให้จิตใจของเราเป็นอย่างนี้จึงจะไม่จึงจะมีผลว่าไอ้จริงต่างๆนี่จะไม่มารบกวนจิตใจจะไม่มาบีบบังคับใจจะไม่มาดึงมายั่วมาจูงใจไปในทางที่เกิดราคะโทสะโมหะนี่เรามีปัญญาที่จะทำได้อย่างนี้โดยอาศัยหลักธรรมะซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยประการพิจารณาดูว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือสำคัญมั่นหมายว่าเราหรือว่าของเรานั่นเองที่ท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินคำว่าว่างว่างมาแล้วว่าศูนย์เปล่ามาแล้วเลยไม่สนใจก็ได้พวกบาตรพวกบาติกาตามวัดแท้ๆก็ยังเข้าใจคำนี้ผิดสุญญะแปลว่าว่างแล้วก็แปลสุญญะนี่ตามรูปตัดเลยว่าศูนย์เพราะศูนย์ก็ศูนย์เปล่าไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยขอเข้าใจว่าคำพูดอย่างนั้นแม้โดยบาติกาในวัดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยที่แปลว่าว่างไม่มีอะไรนั่นคือมิจฉาทิฏฐิที่ว่างจากสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้มันจะมีเต็มโลกไปหมดแต่ว่าว่างจากสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่คือสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องเอาความหมายเหมือนกับว่าเราว่างงานกันแล้วกันหรือมือไม่ได้จับอะไรไหว้อะไรว่างนั่นแหละเอามาใช้ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่เราไม่ไปยุ่งกับมันโดยที่ไม่รู้สึกว่าอันไหนน่ารักอันไหนน่าเกลียดไม่รู้สึกว่าอันไหนมีความหมายเลยแต่ถ้าเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเราทำได้ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราจะเป็นเงินทองทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามเรามีทางที่จะจัดไปตามที่ถูกที่ควรด้วยสติปัญญาไม่ใช่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นท่านจะพูดให้เป็นโวหารธรรมดาหน่อยก็จะต้องพูดว่าน่าจะมีบุตรมีภรรยาก็จงมีด้วยสติปัญญาคือจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นอย่ามีบุตรภรรยาด้วยความหลงด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยความสำคัญมั่นหมายเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นอย่างนี้โดยเด็ดขาดแน่นอนแต่จงมีด้วยสติปัญญาว่าจะต้องมีในลักษณะไรเกี่ยวข้องอย่างไรจัดการอย่างไรความทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้นนั่นจึงมีความหมายที่ตรงกันข้ามอยู่ในตัวมันเองคือว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยถ้าทำไปด้วยสติปัญญามีผลอย่างหนึ่งถ้าทำไปด้วยยึดมั่นถือมั่นคือกิเลสตัณหาแล้วมันมีผลอีกอย่างหนึ่งสิ่งเดียวกันทำอย่างเดียวกันท่านเราจะศึกษาเล่าเรียนจะประกอบการงานจะประกอบอาชีพจะทั้งมีผลของอาชีพเป็นทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาก็ตามเนี่ยตลอดสายนี่จะต้องทำด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นทำด้วยจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมันจึงจะไม่มีความทุกข์เข้ามาแต่ต้องเลยแต่ถ้าทำไปด้วยความโง่ความหลงคือความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันมีความทุกข์เข้ามาครอบงำทีเดียวตลอดสายตลอดต้นจนปลายทีเดียวท่านเราใช้คำสรุปความสั้นๆว่าไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งใดๆว่าเป็นตัวเราหรือของเราเรียกว่าวลีเนี่ยไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งใดๆว่าเป็นตัวเราหรือของเรานี่เป็นใจความทั้งหมด ความสำคัญมั่นหมายนั่นจะต้องมีอยู่สองเสมอคือสำคัญว่าเป็นตัวเราอย่างและเป็นของเราอย่างคำพูดมันชัดพอแล้วท่านทั้งหลายอาจจะมองเห็นได้เองตัวเราคือตัวกูนี่สำคัญอย่างนี้แล้วมันเป็นเหตุให้ไม่ยอมใครนี่คือว่าของเรานะสำคัญอย่างนี้แล้วเป็นเหตุให้รักให้หวงให้อะไรต่างๆแล้วก็สองอย่างนี้จะต้องแฝงกันอยู่เสมอถ้ามีตัวเราแล้วก็ต้องมีของเราเพราะมันมีตัวเราแล้วมันก็ต้องยึดครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เสมอไปเป็นของตัวเราความที่รู้สึกสำคัญมั่นหมายในการยึดครองว่าเราว่าของเรานั่นแหละคือความยึดมั่นถือมั่นรูปาทานที่เราอยากมีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งนี้จงว่างจากสิ่งนี้ราวกับว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรานี่เรียกว่าทำให้โลกว่างเห็นโลกโดยความเป็นของว่างไม่ใช่ว่าไม่มีโลกหรือไม่มีอะไรนะท่านโลกก็มีไปเถอะกี่โลกก็ตามแล้วในโลกจะมีอะไรสักเท่าไหร่ก็มีไปเถอะได้ทั้งนั้นแต่เราเห็นมันโดยความเป็นของว่างคือไม่สำคัญมั่นหมายอะไรเลยว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเนี่ยท่านลองเข้าใจประโยคนี้แล้วจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าให้พูดประโยคเดียวสั้นๆแล้วหัวใจของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ทีนี้มาก็อยากจะให้ได้ทราบว่าที่เรียกว่าความว่างหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เรียกเป็นบาลีว่าสุญญตาสุญญตาแปลว่าความว่างคือไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นของตนเลยเนี่ยจึงใช้คำว่าว่างโลกนี้เป็นของว่างจงเห็นโลกนี้เป็นของว่างและจิตที่เห็นของว่างหรืออย่างนี้จิตที่เห็นความว่างหรือของว่างอย่างนี้เรียกว่าจิตว่างเพราะฉะนั้นจงเข้าใจให้ถูกต่อไปว่าจิตว่างนี่ไม่ใช่มันเป็นจิตเลื่อนลอยสูญเสียความรู้สึกนิ่งเงียบตัวแข็งเป็นก้อนหินท่อนไม้ได้หรือที่เขามักจะพูดกันอย่างนั้นผิดโดยประการทั้งปวงจิตที่ว่างตามความหมายที่ถูกต้องแล้วเป็นจิตที่ว่องไวอย่างยิ่งเฉลียวฉลาดแหลมคมอย่างยิ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นเกาะเกี่ยวอะไรเลยนั้นจึงไม่มีความทุกข์อย่างยิ่งไอ้ข้อที่มันมีความเฉลียวฉลาดและว่องไวอย่างยิ่งนั่นแหละมันทำให้คิดถูกจำเก่งตัดสินอะไรถูกสั่งการสั่งงานให้ร่างกายให้ปากวาจาที่พูดทำถูกไปหมดเลยมันคือจิตว่างที่ถูกต้องเราจะต้องพยายามเป็นผู้ที่มีจิตว่างในลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นผู้พิพากษาซึ่งจะเป็นผู้ที่ประสบชัยชนะไม่มีความพ่ายแพ้นี่จิตว่างความว่างเนี่ยมันมีความหมายของมันเฉพาะอย่างที่เราเห็นได้ชัดแล้วไม่ใช่เหมือนอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันนี่มันเป็นความจำเป็นที่ต้องพูดกันถึงคำนี้เพราะว่ามันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาและเป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสและท่านใช้จนถึงกับท่านกล่าวว่าตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารวันคืนตลอดวันตลอดคืนเนี่ยตถาคตคือตัวท่านเองอยู่ด้วยสุญญตาวิหารสุญญตาวิหารก็หมายความว่าเป็นอยู่ด้วยจิตใจที่ว่างอยู่เสมอไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวตนของตนคำว่าวิหารนี่แปลว่าอยู่นะไม่ใช่แปลว่าโบสถ์วิหารอย่าเข้าใจผิดวิหารนั่นแปลว่าอยู่ถ้าเป็นวัตถุก็แปลว่าที่อยู่ถ้าเป็นนามธรรมก็แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่ถ้าเป็นกิริยานามก็แปลว่าการอยู่คำว่าวิหารนั่นแปลอย่างนี้ในสุญญตาวิหารก็หมายก็แปลว่า การมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ด้วยความว่างว่างจากอะไรว่างจากความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่ามีอะไรที่เป็นตัวกูหรือของกูนี่เรียกว่าอยู่ในสุญญตาวิหารและในจิตที่ว่างอย่างนั้นนะมันรู้อะไรก็มันหมดเป็นสติปัญญา 100% ว่องไว 100% สงบสุข 100% ที่คนบางคนเขาชอบล่อว่าไอ้เรื่องสุญญตาเรื่องว่างอะไรเนี่ยมันของพวกอื่นหรือว่าถ้าเป็นของพุทธศาสนาก็เป็นพุทธศาสนาอย่างมหายานถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นอันว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของมหายานแต่ที่จริงเปล่าเลยเรากำลังพูดถึงตัวแท้ของพุทธศาสนาซึ่งเราจะไม่แบ่งเป็นมหายานหรือหินยานเพราะว่าพุทธศาสนาตัวแท้ไม่ใช่หินยานไม่ใช่มหายานมันเป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ากันแล้วกันไอ้เรื่องว่างนี่มันเป็นเรื่องทั้งหมดจะเรียกว่าทั้งหมดก็ได้ของพุทธศาสนาจะเรียกว่าเป็นหัวใจเป็นแกนกลางของพุทธศาสนาก็ถูกอีกเหมือนกันเพราะมันเป็นทั้งหมดนั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสรุปให้หมดในประโยคเดียวมันอยู่ตรงที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ถ้าเราจะแน่ให้เห็นว่าถ้าท่านเข้าไปวัดเพื่อจะเป็นบวชเพื่อจะบวชพระหรือบวชเนรก็ตามบทแรกที่เขาจะให้ท่านเรียนในวันแรกก็คือบทปัจเจเวกปัจจัยสี่คือจีวรน่ะซึ่งลุ่งห่มแล้วก็บินประบาทแล้วก็เสนาสนะแล้วก็ยาแก้โรคสี่อย่างนี่เนี่ยแต่ต้องปัจเจเวกว่าอย่างไรเขาต้องให้ท่านเรียนก่อนในบทปัจเจเวกนั้นจะมีคำว่าสุญโยนิสโตนิจีโวสุญโยว่าในจีวรจะมาห่มก็ดีคนที่ห่มจีวรนั้นก็ดีนิสโตไม่ใช่สัตว์นิจีโวไม่ใช่จีวะสุญโยว่างเรียนเป็นญาติปากพ่อตั้งแต่วันเข้าไปแรกอยู่วัดนะก็จะว่าของมหายานยังไงในเถรวาทในเมืองไทยในที่ไหนก็เหมือนกันลองไปอยู่วัดก็จะบวชท่าบวชเลนจะต้องเรียนบทปัจเจเวกยะถาปัจจยังปวัตตมานังคาตุมัตตเมเวตังยะติตังแล้วก็ชีวรังตตุปปุญจโกนิสตโตนิชีโวสุญโยพอที่จะกินอาหารนี่ก็เหมือนกันการพิจารณาอย่างเดียวกันอาหารนั่นก็ดีคนที่จะกินอาหารนั่นก็ดีนิสตโตนิชีโวสุญโยก็จะนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนบนในห้องหับอันนี้ก็ดีพิจารณาว่าเสนาสนะทั้งหมดนี่ก็ดีคนที่เข้ามาบริโภคใช้สอยเสนาสนะนี่ก็ดีนิสัตโตนิชีโวสุญโยแล้วพอเจ็บไข้กินยาไอยานี่ก็ดีคนที่จะกินยานี่ก็ดีนิสัตโตนิชีโวสุญโยแล้วจะว่ามหายานนี่คือหลักอันแรกที่เรียกว่าญาปาครอบของเถรวาทอาจจะพูดกันอย่างเถรวาทหรือของยินยานอย่างเมืองไทยก็ต้องเรียนอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้ที่เป็นหลักสำคัญกว่านี้ก็คือว่าในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในตอนสังยุตตนิกายนี่ก็มีคนไปฝ้าพระพุทธเจ้าไปทูลพระพุทธเจ้าว่าพวกข้าพเจ้าเป็นผู้ครองเรือนนอนแออัดอยู่ด้วยบุตรภรรยาลูกลายจะแจกจำของหอมประกอบการงานเลี้ยงชีวิตอยู่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกข้าพเจ้าที่พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมมาเทศนาที่เรียกว่าสุญญตาปฏิสังยุตตาเทศนาคือเทศนาที่ว่าด้วยเรื่องสุญญตาฟังดูแม่แก่คราวาที่นอนในอาจิบุตรภรรยาแต่รูปไร้กับเศษการของหอมต่อเมื่อคราวาบางพวกบอกว่านี่ยังยากไปยังลึกไปพระพุทธเจ้าจึงลดลงมาเป็นว่าให้มีความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ในประพฤติศีลให้บริสุทธิ์นั่นเป็นเรื่องที่ลดลงมาแต่ว่าอันแรกที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายนั่นคือเรื่องสุญญตาบางคนรับไปได้บางคนรับไปไม่ได้บางพวกรับไปไม่ได้ท่านก็ลดลงมาให้เข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์ชนิดที่ไม่หวั่นไหว และให้มีศีลชนิดที่พระอริยเจ้าชอบใจฟังดูให้ดีสักหน่อยว่าเข้าถึงพระพุทธธรรมจนไม่หวั่นไหวนะมันจะเป็นอย่างไรมันต้องเข้าถึงผลความไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในลักษณะเช่นนั้นจึงจะเรียกว่าไม่หวั่นไหวคลอนแคลนในการถือพระพุทธเจ้าที่ไปมั่วกราบไหว้สมาทานพุทธังเป็นนางกระฉานี่มันคลอนแคลนหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเล่นเลียมหรือว่าพูดอย่างมีคนละเม็ดเลยก็ตามใจแต่ท่านระบุให้ชัดทำไมว่าชนิดที่ไม่หวั่นไหวศรัทธาชนิดที่ไม่หวั่นไหวแล้วศีลก็ต้องศีลชนิดที่ดีจนพระอริยเจ้าชอบใจข้อนี้หมายความว่าพระอริยเจ้าจะชอบใจศีลอย่างงมงายรักษาศีลไปสวรรค์รักษาศีลมีโชคดีนี้ไม่ได้พระอริยเจ้าไม่ชอบใจศีลชนิดนี้แต่จะชอบใจศีลชนิดที่มันดิ่งไปหาความไม่ยึดมั่นถือมั่นทำไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านลดลงมาให้หน่อยแต่มันก็ไม่ออกไปนอกแนวความยึดมั่นถือมั่นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสุญญตาแก่คฤหัสถ์ครองเรือนเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งชัดอยู่แล้วว่าแม้เรื่องสุญญตาก็เป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับคนทั่วไปแม้คฤหัสถ์มันอย่าได้ไปหลงตามคนบางพวกที่พูดว่ามันเป็นเรื่องสูงสุดหรือว่าเป็นเรื่องของมหายานหรือว่าสุญญตาหมายถึงศูนย์เปล่าไม่ได้อะไรเลยนี่นั่นแหละมันเป็นความเข้าใจผิดของคนเหล่านั้นเองมันจึงทำเรื่องที่ประเสริฐที่สุดที่เป็นหัวใจที่สุดของพุทธศาสนาเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวไปบ้างไม่น่าสนใจบ้างอะไรบ้างมืดมัวสลัวไปหมดท่านเพื่อประหยัดเวลาดังที่กล่าวแล้วมาจึงเอาเรื่องนี้มายืนยันมาเน้นและมาชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้วินิจฉัยดูอย่างละเอียดพิจารณาดูอย่างละเอียดและให้เข้าใจแล้วมันจะง่ายได้ในการที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆธรรมะทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาจึงว่าอย่างนี้เหมือนกับเราจะถอนสายบัวหรือสายสิ่งนี้ถ้าเราไปมัวถอนที่ใบทีละใบมันก็ขาดหมดแต่ถ้าเราไปจับที่กกของมันที่อยู่ใต้ดินที่หัวของมันที่อยู่ใต้ดินแล้วดึงขึ้นมานี่มันได้มาหมดทุกสายนี่ไม่มีเหลือสักสายเดียวอาการอย่างนี้คืออาการที่เราจะต้องศึกษาเรื่องสุญญตาให้เข้าใจและดึงมาเพียงในปกเดียวนะมันจะหมดทุกกิ่งทุกก้านทุกกันแหนไปหมดจึงได้ขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษและยืนยันไว้ในเบื้องต้นว่านี่คือหลักที่เราจะต้องทำความเข้าใจโดยละเอียดที่เป็นนั้นว่าเรื่องเบื้องต้นแม้คฤหัสถ์ก็ตามเรื่องจะมาบวชพระบวชเณรก็ตามเรื่องจะเป็นพระอรหันต์ในที่สุดก็ตามมันไม่พ้นไปจากเรื่องสุญญตาเลยมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดที่อยากจะให้จำไว้คำหนึ่งว่าศูนย์หรือว่างเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรเพื่อประกันความลืมเพื่อประกันไม่ให้ลืมศูนย์เนี่ยมันเป็นคำประหลาดเรามองกันดูในแง่ง่ายเป็นแง่คณิตศาสตร์ก็ได้อาตมาอยากจะถามท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ว่าศูนย์เนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยคงไม่มีใครตอบได้ตอบว่าศูนย์นี่เป็นบวกหรือเป็นลบถ้ามันไม่อาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบนั้นมันจึงไม่อาจจะเป็นอย่างนั่นหรือเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างโน้นเช่นไม่ดีหรือไม่ชั่วไม่บุญหรือไม่บาปไม่สูงหรือไม่ต่ำหรือไม่ทางนี้กระทั่งไม่สุขหรือไม่ทุกข์เลยอย่างนี้ดีกว่าเพราะนักภาวนาในขณะนั้นมันว่างอย่างเต็มที่เรากล้าไหมที่จะพูดว่าเป็นมนุษย์ศูนย์กันสักทีมนุษย์ศูนย์เนี่ยคือมนุษย์ไม่บวกหรือมนุษย์ไม่ลบส่วนมากคงจะชอบข้างบวกเราจะบวกให้มันมากๆไม่มีใครชอบทางลบแต่ก็เราไปคิดดูแต่ว่าไอ้บวกนี่นะไอ้ความสุขหรือไอ้บุญหรือไอ้ดีเรื่องนี้มันก็มีความทุกข์ไปตามแบบตามภาษาของคนมีบุญหรือคนดีไอ้ลบมันก็มีความทุกข์ไปตามแบบของคนชั่วคนบาปคนทุกข์อย่างนี้ไอ้อยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่เป็นธาตุของอะไร จงจำวลีที่ว่าไม่เป็นธาตุธาตุเบานะไม่ใช่ธาตุธาตุธาตุสอสะกดนะไม่เป็นธาตุของอะไรไม่เป็นธาตุของฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วก็คือไม่เป็นบวกหรือไม่เป็นลบเป็นมนุษย์ศูนย์หมายความว่ามีจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความสำคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเองนี่ก็หมายความว่ามันไม่หลงในสิ่งใดโดยประการทั้งปวงไม่หลงทั้งในทางบวกไม่หลงทั้งในทางลบมันจึงเป็นมนุษย์ศูนย์ถ้าท่านยิ่งคิดดูท่านจะยิ่งพอใจว่าเป็นมนุษย์ศูนย์เนี่ยมันสะอาดสว่างสงบมันว่างจากสิ่งรบกวนมันว่างจากสิ่งเศร้าหมองมันเป็นตัวของตัวเองตอนนี้จะมาขอท้าให้ท่านทั้งหลายแย่งถ้าเป็นมนุษย์บวกก็ตามมนุษย์ลบก็ตามมันเป็นอิสระของตัวเองไหมถ้าเราเป็นมนุษย์ศูนย์เนี่ยจะเป็นอิสระแก่ตัวเองไหมทีนี้ความเป็นผู้พิพากษาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์โดยเฉพาะในเวลานั้นต้องการความเป็นอิสระของตัวเองไหมถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วอย่างน้อยที่สุดบนบัลลังก์นั้นจะต้องเป็นมนุษย์ศูนย์ถ้าเวลาอื่นเป็นไม่ได้บนบัลลังก์ของการพิพากษานั้นจะต้องเป็นมนุษย์ศูนย์คือไม่บวกหรือไม่ลบไม่ขึ้นหรือไม่ลงไม่ฟูหรือไม่แฟบอย่างนี้ไม่ติดดีหรือไม่ติดชั่วคือไม่เห็นแก่อะไรหมดนั่นเองเห็นแก่ความดีความจริงความงามความถูกต้องความยุติธรรมซึ่งที่แท้มันหมายถึงไอ้ความว่างจากความยึดถือมันตันที่เราไปพูดว่าดีว่างามนะถ้าเราไม่มีคำอื่นจะพูดเราไม่มีคำอื่นจะพูดเราจำเป็นจะต้องพูดว่าดีว่างามซึ่งฟังดูก็เป็นบวกอีกชนิดหนึ่งเป็นบวกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่อย่าเข้าใจว่าความดีความงามในตัวอย่างนี้เป็นบวกไม่ใช่ต้องเป็นศูนย์เสมอไปไอ้ดีไอ้งามไอ้หอมไอ้นิ่มไอ้นวลชนิดที่เป็นที่ตั้งความลุ่มหลงนั่นน่ะเป็นบวกแต่ถ้าดีงามจริงถูกต้องยุติธรรมนี่คำนี้เราสมมติให้เป็นความหมายทั้งอีกประเภทหนึ่งซึ่งหมายถึงไม่บวกหรือไม่ลบคือศูนย์แล้วก็เป็นอิสระแก่เนื้อแก่ตัวมีสติปัญญาอยู่แก่เนื้อแก่ตัวจึงจะรักษาความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงของโลกไว้ได้ถ้ามาถือว่าหน้าที่ของท่านที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยคือหน้าที่รักษาความตรงความเที่ยงตรงของโลกเพราะในสาธูในขณะที่มันเที่ยงนั่นน่ะเราไม่ถือว่าบวกหรือลบไงให้มันจึงต้องอยู่ในระดับศูนย์ท่านผู้พิพากษาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์จะต้องเป็นอย่างที่เราขอสมมติเรียกว่ามนุษย์ศูนย์ไม่ใช่บวกหนึ่งหรือลบหนึ่งบวกสองหรือลบสองอะไรทั้งนองนั้นแล้วความเป็นมนุษย์ศูนย์นี่ไม่มีทางที่จะมาได้จากทางอื่นนอกจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นในขณะนั้นไม่มีความสำคัญมั่นหมายสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนเลยอย่าว่าถึงลูกเมียที่บ้านแม้แต่ชีวิตของตัวก็จะต้องไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นของตัวหรือไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูเนี่ยจึงจะเป็นมนุษย์ศูนย์เป็นอิสระความเป็นอิสระนั่นคือว่างหรือคือตัวธรรมะอย่างยิ่งพวกที่ฉลาดพูดเขาพูดมาเหนือเมฆเลยจนพวกเราเข้าใจไม่ได้ว่าธรรมะคือความว่างความว่างคือธรรมะธรรมะคือพุทธะพุทธะคือความว่างจิตคือความว่างความว่างคือจิตเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากความว่างในบรรดาสิ่งที่จริงที่แท้แล้วไม่มีอะไรนอกจากความว่างจากตัวกูของกูคือศูนย์นั่นเองไม่บวกหรือไม่ลบนั่นเองท่านถ้าท่านมีความหวังที่จะให้ชีวิตนี้เยือกเย็นเป็นสุขก็ตามที่จะให้หน้าที่การงานประจำวันเป็นสุขไม่มีความทุกข์เลยก็ตามจะต้องบำเพ็ญตัวเป็นมนุษย์ศูนย์คือว่างจากความสำคัญมั่นหมายอะไรว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราแล้วทำไปได้จิตว่างคือสติปัญญาเรื่องงานจะสนุกไปหมด ไม่ต้องเงินเงินกลายเป็นขยะมูลฝอยไปไองานตัวงานแท้ๆนะเป็นสุขสนุกไปหมดอย่างที่เรียกว่าดิวตี้ตอนดิวตี้สุดเกรดวันแรกนั้นเป็นความสุขอย่างสูงสุดอยู่ในตัวงานนั้นเนี่ยมันเลยไม่เดือดร้อนไม่ระส่ำระสายไม่กระวนกระวายไม่มีทุกข์ร้อนน่าจะทำงานมากสักเท่าไหร่ทั้งวันตลอดชีวิตเลยนี่อื่นๆมันจะได้มาเป็นเงินเป็นชื่อเสียงเป็นอะไรมันกลายเป็นของดูเล่นเป็นของเด็กเล่นไว้ดูเล่นไปหมดมันไม่ใช่ความสุขอะไรมากมายหรือว่าเงินเดือนก็จะกลายเป็นในทูปเทียนสำหรับบูชาคุณความดีของเราไปหมดเราไม่เป็นลูกจ้างเราจะไม่เป็นลูกจ้างเป็นอันขาดถ้าจะว่าลูกข้าราชการเป็นลูกจ้างของประชาชนก็ว่าไปตามความเขาเขาของเขาเมื่อเราเป็นมนุษย์ศูนย์เราจะไม่เป็นลูกจ้างใครแต่ว่าเป็นตัวธรรมะตัวเองแล้วก็บันดาลสิ่งทั้งปวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่ให้เป็นไปในร่องรอยของธรรมะคือตามคันลองคลองธรรมของธรรมะแล้วเราก็สนุกสนานมีความสุขมีความอิ่มใจอย่างยิ่งในการกระทำอย่างนั้นแล้วเรื่องมันก็จบกันตรงแท้ตรงที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานั่นเองนี่เรื่องหรือความหมายหรือขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้ามีสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวแล้วมันสิ้นสุดนะมันเป็นในเรื่องไม่มีความทุกข์ไปหมดตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์ผู้อื่นก็ไม่เป็นทุกข์แม้แต่โลกนี้ก็จะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าลงมียึดมั่นถือมั่นแล้วมันตรงกันข้ามไปหมดเหมือนกันมันจะเป็นทุกข์กันไปหมดทั้งเราทั้งเขาและทั้งโลกวิกฤตการณ์ถาวรของโลกมันอยู่ที่ความที่ตัดโลกมีความยึดมั่นถือมั่นไม่สิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของความโง่เขางมงายไปแตะต้องโลกในแง่ที่เป็นมายาทั้งนั้นเลยมันจึงได้ยึดมั่นถือมั่นไม่เข้าถึงโลกในแง่ของความจริงว่าเป็นอย่างไรเพราะอาตมาจึงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่สุดที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันโดยละเอียดในบรรดาเรื่องที่เป็นหลักพื้นฐานของพุทธศาสนาทั้งหลายและว่ากี่เรื่องก็ตามจะมารวมยอดอยู่ที่นี่หรือรวมกกเป็นหัวใต้หัวเดียวกกเดียวอยู่ที่นี่นอกนั้นจะเป็นเพียงกิ่งก้านสาขาแขนงของสิ่งนี้ทั้งนั้นต้องขอให้สนใจเป็นพิเศษแล้วเราก็จะได้กล่าวถึงเรื่องแวดล้อมเรื่องนี้อีก 2-3 เรื่องแล้วก็จะสมบูรณ์ในการที่ท่านทั้งหลายมีความประสงค์หรือทางการราชการมีความประสงค์จะให้เข้าใจหลักของพุทธศาสนาอาตมาขอยุติการบรรยายวันนี้เพราะการหมดเวลาเพียงเท่านี้